väčšia, odvážnejšia, dynamickejšia, benzínová, hybridná aj elektrická. Taká je nová Kona od Hyundai. Vyberte si zo širokej škály ihneď dostupných modelov Kona v predajniach Autopolis. Nová Kona dostala nový dizajn, veľký batožinový priestor a výrazné svetlomety po šírke celej kapoty. Vo vnútri má špičkové asistenčné systémy a smart funkcie. Vyskúšajte si nový Hyundai Kona v Autopolis Bratislava na Panónskej, Račianskej alebo na Boroch, alebo kliknite na www.autopolis.sk.
Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Dušan Mikušovič a môj dnešným hosťom je predseda Progresívneho Slovenska, pán Michal Šimečka. Vítam vás v redakcii denníka N.
Ďakujem za pozvanie.
Pán predseda, než sa dostaneme k povolebným vyjednávaniam, ktoré asi zaujímajú každého najviac, ja sa krátko vrátim k volebnej noci. Prvá otázka, ktorú neviem, či vám niekto položil. Telefonovali ste Robertovi Ficovi, aby ste mu zagratulovali k volebnému výsledku?
Nie, ale rozumiem tomu tak, že on ani nemá mobilný telefón.
Je to tak, ale na Sumračnej asi majú nejakú pevnú linku, tam sa dá dovolať možno?
Ale nie, odpovede nie.
OK. Neľutujete to trochu, alebo tak?
My sme hneď na tej tlačovej konferencii, ešte nad ránom, však ich bolo niekoľko, jasne povedali, že Smer je víťaz, rešpektujeme to. Spätne si hovorím, že som mohol aj vysloviť tie slova, že mu gratulujeme.
Mm-hmm. Komu ste s politikou počas volebnej noci volali ako prvému?
To už si pravdu povediac ani nespomínam, ale mal som kontakt s Richardom Sulikom, s Petrom Pellegrinim, aj s pánom Majerským, ale nepamätám si už v akom poradí.
Čiže potenciálna štvorkoalícia sa odohrala počas volebnej noci, teda kontakt medzi lídrami potenciálnej štvorkoalície.
No nie, vtedy to vyzeralo. Okamžite po tom, ako boli jasné výsledky, to vyzeralo, že smerujeme k vláde Fica, že to je už bez debaty, že to bude tá trojkoalícia. A ja považujem za vlastne celkom dobrý signál, že teraz týždeň po voľbách ešte stále žije tá nádej, že to nemusí byť Robert Fico, kto tú vládu zloží. Aj keď samozrejme pravdepodobnejšie je tá verzia, že bude vládnuť Robert Fico s Hlasom a s tým, čo je v rámci klubu SNS, ale nie je to ešte úplne samozrejme a vtedy to vyzeralo pred týždňom, že to je dané, tak aspoň za to som rád, to považujem za celkom pozitívny signál.
Je to tak, že celú kampaň vám mnohí politici z mnohých strán hovorili, že vy ste tí neskúsení, vy neviete vládnuť a bolo by nebezpečné, aby ste sa dostali k moci. Teraz, keď s tými politikmi, ktorých ste stretávali predtým len v predvolebných debatách, reálne rokujete, ako vás berú? Že vidno tam, že to je ako keby partnerské rozhovory?
Myslím, že to je naprosto korektné, profesionálne, tak každý si uvedomuje, čo je naša zodpovednosť naložiť s tým mandátom čo najlepšie, ako sa len dá. A tak tomu všetci kolegovia, predsedovia strán pristupujú.
Čiže nie je to zo strany napríklad pána Majerského, pána Pellegriniho, že my sme tu v politike už 10 rokov a podobne a vy ste ten neskúsený nováčik, ktorý ešte má skladať vládu?
Nezaznamenal som to. Jedna vec je, že koľko človek bol v politike, alebo či bol predtým to alebo ono. A druhá vec je, že máme 18%, vyše 500 000 hlasov. Veľmi silný mandát od voličov a myslím, že takto aj všetci partneri berú.
V kampani vám vaši kritici ešte jednu vec viackrát pripomenuli, a to, že ste začínali ako asistent v Európskom parlamente, kde ste okrem iných politikov pracovali aj pre vtedajšieho europoslanca Smeru Borisa Zalu, alebo teda pripravovali mu podklady a nejaké programové otázky. Vieme, že pán Zala je v kontakte s Petrom Pellegrinim, pracoval na programových dokumentoch Hlasu. Pomáha vám s rokovaniami?
Tak to by som to nepovedal, ale boli sme v kontakte áno, aj s Borisom Zalom.
Poradil vám ako na Petra Pellegriniho?
To ja nebudem takto, aj v záujme toho, aby čokoľvek malo šancu vzniknúť, aby sme dali tej dohode šancu a priestor, tak to najlepšie, čo ja viem v tejto chvíli urobiť, je nevynášať z nejakých rozhovorov, ktoré nemajú byť verejné.
OK, rozumiem. Ale tak je jednu vec, ktorá sa netýka vynášania. Kto vlastne s vami rokuje z Progresívneho Slovenska? Že dá sa povedať, že ste to len vy ako predseda, alebo máte za sebou aj nejakých iných ľudí, ktorých si brávate?
Rôzne je to, ale predovšetkým je to zatiaľ, keďže ide o neformálne rozhovory, to je veľmi dôležité zdôrazniť, že tie formálne rozhovory o zostavovaní vlády vedie Robert Fico ako víťaz volieb. A v tom prípade tej našej snahy ide naozaj o neformálne rozhovory na báze predsedov strán alebo bilaterálnej úrovni v tejto chvíli. A potom uvidíme, ako to ďalej postúpi. Samozrejme, keby to malo šancu a keby to pokračovalo ďalej, tak sa to rozšíri aj na vyjednávacie týmy, sformalizuje sa to a potom už sa riešia aj tie otázky programového vyhlásenia a podobne. Ale tam ešte vôbec nie sme. V tejto chvíli má poverenie Robert Fico a ja robím to, čo som vlastne od začiatku vravel, že chcem robiť, a to je to, skúsiť zistiť, že či existuje priestor a vôľa vytvoriť alternatívu tomu, čo zostavuje Robert Fico.
A zdá sa, že pre tú alternatívu sa pokúšate vytvoriť podmienky, ktoré nemajú úplne na Slovensku obdoby, a teda súčasťou toho je, že ste v sobotu potvrdili, že Progresívne Slovensko by bolo ochotné sa vzdať postu premiéra v prípadnej štvorkoalícii a premiérom by sa mohol stať Peter Pellegrini z Hlasu. Z informácií z priebehu rokovania so Smerom máme indície, že si Pellegrini rovnaký post vypýtal aj tam. Ako na vašu ponuku vlastne reagoval?
Uvidíme, ak sa nemýlim, môžem mať nepresné informácie, ale myslím, že práve tak, ako sa tu teraz rozprávame, tak v tom istom čase rokuje aj strana Hlas. A je to teraz na nich. Ja som, trúfam si povedať, že v záujme toho, aby vládu nevytvoril Robert Fico, ale aby bola alternatíva tej štvorkoalície, ktorá si myslím, že je lepšia pre Slovensko, tak v záujme toho som aj ja, aj naše hnutie ochotný vzdať sa tej kvázi najsilnejšej figúry v tej budúcej štvorkoalícii, a to je post predsedu vlády. Hoci by sme v tej štvorkoalícii boli najsilnejšia strana. Máme o 3% viac ako Hlas, o tuším 5 mandátov viac v parlamente. Už z toho sa dá usudzovať, že naozaj nám nejde, ale mne vôbec, o naplnenie nejakých osobných ambícií, ale ide nám o to, čo je lepšie pre Slovensko. A v tejto chvíli tá štvorkoalícia je o mnoho lepšia pre Slovensko. A teraz je to naozaj na Petrovi Pellegrinimu. Na Petrovi Pellegrinim. Tá ponuka, ktorú sme mi dali, je podľa mňa veľmi veľkorysá. Ako vravím, je to bezprecedentné na slovenské pomery, ale aj na európske, aby najsilnejšia strana v koalícii nemala predsedu vlády. No a ja chápem, že on sa aj musia poradiť vnútri strany a potom k tomu zaujímu nejaké stanovisko.
Čiže aj tá bezprostredná reakcia jeho bola v podstate taká neutrálna?
No ja tomu úplne rozumiem, že to nie je niečo, na čo sa dá z fleku zareagovať. To je niečo, kde sa musíte poradiť. Ja by som to urobil veľmi podobne. Sa musíte poradiť s kolegami vo vedení strany a potom nejako dať vedieť a nejak sa vyjadriť. A ja predpokladám, že potom by tie rokovania pokračovali ďalej.
Mňa celkom zaujalo, že ste vlastne aj verejne potvrdili, že takáto ponuka prišla, čo nebýva úplne obvykle v priebehu takto citlivých rokovaní. A vlastne hľadám ten dôvod. V hlave mi napadajú dva. Poprvé, že ste potrebovali zvýšiť nejaký mediálny tlak na Pellegriniho, aby ešte nekývel na koalíciu s Ficom. A po druhé, že ste mu možno potrebovali dať najavo, že to reálne myslíte vážne. Ktoré z toho je pravdivé?
Je to kombinácia vecí, ale to, že to myslím vážne, myslím, že o tom nemôže nikto pochybovať. Zároveň to malo aj ten pozitívny efekt v tom, že v momente, keď sme to verejne ohlásili, tak aj KDH zaujalo veľmi konštruktívny postoj. To chcem naozaj oceniť, tie závery predsedníctva KDH, myslím, z minulého piatku, kde povedali, že sú pripravení rokovať o štvorkoalícii. To tiež nebolo také, samozrejme. Mm-hmm. Čiže áno, aj to, že som to verejne potvrdil, bolo v záujme toho, aby sme dali nejaký impuls a posunuli tie rokovanie o možnej štvorkoalícii ďalej.
Vy ste povedali dnes, teda nahrávame to v pondelok, pri odovzdávaní osvedčení novým poslancom, že ste sa naposledy stretli s Petrom Pellegrinim vo štvrtok, ale ste v kontakte telefonicky. Máte naplánované ešte nejaké stretnutie?
Ja predpokladám, že potom, ako oni budú mať o tom diskusiu v rámci Hlasu, tak na to budú nejako oficiálne reagovať. A logický predpoklad by bol, že potom príde k nejakému stretnutiu a potom to bude pokračovať ďalej. Ale ako vravím, stále toto si treba vždy uvedomovať, že to sú neformálne diskusie, ktoré prebiehajú paralelne, ale v zásade tá hlavná hra o zostavovanie vlády prebieha na tých formálnych rokovaniach, ktoré vedie Robert Fico. A to je vždy dôležité, aby aj bolo jasné, že kto má aké karty. Naozaj tie silnejšie karty má v rukách Robert Fico. Takže tuto by som ani nechcel, aby to pôsobilo, že my teraz zostavujeme vládu.
Považujete za nejaký signál to, že Peter Pellegrini sa v pondelok ráno stretol s Andrejom Dankom, s Robertom Ficom, že sú vlastne ďalej pri tých rokovaniach?
Oni sú logicky ďalej, musia byť ďalej, veď oni majú poverenie. Robert Fico má poverenie. To, že ako ďaleko pokročili, to ja naozaj neviem, ja tam nesedím. To, čo ja môžem povedať, je, že v tých našich neformálnych diskusiách už teraz vlastne druhé kolo tých stretnutí s predsedami, sme nenarazili na nič, čo by fatálne tomu malo brániť. Čo malo brániť tomu, aby sme pokračovali ďalej. Ale opäť vravím, poverenie má Robert Fico, on zostavuje vládu, je to jeho úloha, ktorá mu prezidentka dala. Či v tomto naozaj použijem futbalovú metaforu, keďže sme s Lacom Borbelim boli v kampani často. on jednoducho je ten útočník alebo proste futbalista, ktorý musí, jemu stačí premeniť penaltu. No a my sme v tej pozícii toho brankára, ktorý musí chytiť. Mm-hmm. Takže takto by som to aj bral. Je úplne normálne, že teraz majú stretnutie aj s Andrejom Dankom a s Petrom Pellegrinim.
Bolo súčasťou tej ponuky pre hlas, alebo máme ju chápať tú ponuku pre hlas, teda pre uvoľnenie postu predsedu vlády, aj dodrženie zvyku, ktorý sa potom niekoľkokrát porušil, že premiér nominuje riaditeľa Slovenskej informačnej služby?
My máme, čo sa týka informačnej Slovenskej informačnej služby, naša pozícia dlhodobo z kampanie je taká, že predovšetkým ju potrebujeme odpolitizovať. To znamená, že to nemá byť súčasťou koaličných dohôd. Že to má byť obsadené človekom, ktorý je profesionál, ktorý je rešpektovaný v rámci spravodajskej komunity, ktorý je pod silnou kontrolou, silnejšou ako dnes parlamentu a zároveň, že je to človek, ktorému samozrejme musí dôverovať predseda vlády, ktorému priamo podlieha, ale veľmi by som chcel, aby to nebolo súčasťou nejakého koaličného dílu, lebo to sa dialo roky a skončili sme tak, že máme dvoch riaditeľov SIS, ktorí boli obvinení NAKA.
Áno, ale formálne to nominácia prichádza od postu premiéra, to znamená, že otázka je, že ako by ste zabezpečili to, aby Peter Pellegrini, ak by bol potenciálne premiérom štvorkoaličnej vlády, nominoval profesionála podľa tých kritérií, ktoré ste sľubovali voličom v kampani.
No, aby to nebol človek, ktorý je spätý s nejakou politickou stranou, aby to nebolo tak, ako to bolo v minulom období, že to bol nominant Smer-rodina. A v prípade pána Pčolinského to prepojenie bolo nejednoznačné, takže toto by sme naozaj nechceli, aby sa stalo. A určite vieme nájsť na Slovensku odborníkov, špičkových ľudí, ktorí majú rešpekt aj služieb zahraničí, ktorí by túto pozíciu mohli zastávať a mohli by opätovne získať pre SIS dôveru verejnosti späť.
Máte dôveru Petrovi Pellegrinim, že by takého človeka nominoval ako premiér?
Tam naozaj nie sme. Ešte ani nie je nikto premiér. Takže to všetko asi bude predmetom ďalších diskusí, ale teraz o tom naozaj nemá zmysel veľmi špekulovať.
Rozumiem, aj keď novinári špekulujú radi, to asi uznáte. A ako náhle vy ste vlastne povedali, že ste ochotní uvoľniť post premiéra, tak samozrejme, že každého novinára napadne otázka, že kde by ste potom videli seba, či na poste predsedu parlamentu alebo ako ministra v Pellegriniho vláde.
To je tá posledná vec, ktorú teraz riešime.
OK. Po informácii, že ste ochotní prepustiť hlasu podpredsedu vlády a zároveň teda doplnenou informáciou, že Progresívne Slovensko by si v takom prípade nárokovalo post ministra vnútra, sa objavili statusy politikov SAS, aby ste v záujme odstavenia Fica od moci prenechali hlasu aj tento post. Čo odmietate doteraz? Zaskočili vás?
Úprimne áno.
A čítate to ako?
Nijako to nečítam. Prekvapilo ma to. A nestotožňujem sa s tým názorom, ale to je tak všetko, čo k tomu v tejto
chvíli môžem povedať. Hovorili ste o tom, že možno, že odovzdávajú karty skôr a možno dokonca iné karty niekoho iného cez facebookové statusy, že to možno nepomáha tým rokovaniam?
Asi to nebudem ďalej komentovať.
OK, dobre, rešpektujem.
Ale budeme o tom s nimi samozrejme rozprávať, veď je to jeden z tých partnerov, ktorých by sme do tej koalície chceli a potrebovali. Zároveň strana v mnohom nám blízka, tam by som to nechal.
Pri tých rokovaniach s hlasom, tak je samozrejme, že vystavujú sa otázky, že či budete musieť ísť ešte ďalej, možno až za toho ministra vnútra a tak ďalej. Politici tejto strany pred voľbami naznačovali jednoznačne, že majú problém s Danielom Lipšicom na čele špeciálnej prokuratúry. Vy ste teda nemenovali pred voľbami veľa červených čiar, ale zrušenie špeciálnej prokuratúry a špecializovaného trestného súdu ste pred voľbami komunikovali ako no-go pre vás, že to je nepriateľné. Samozrejme, výmena môže prísť aj bez zrušenia týchto inštitúcií, ale musel by k nej prísť nejakým spôsobom zmenou zákona. Otvorili ste túto tému?
Vôbec nie. A tu platí to, čo sme hovorili v kampani. Ak si spomínate, ja som zároveň hovoril, že my sme boli proti aj nejakému účelovej zmene zákona, aby sme odstránili z pozície generálneho prokurátora pána Žilinku. Lebo sa mi to principiálne zdá správne. Takže ani si neviem predstaviť, že by sme nad niečím takýmto uvažovali.
Mm-hmm. Ale to je pomerne asi reálne, že by k tomu mohlo dojsť, ak by ste rokovania išli ďalej, nie?
Nič tomu zatiaľ nenasvedčuje.
Dobre. To víkendové vyhlásenie politikov SAS, ktoré som spomenul, bolo vlastne prvým takým výraznejším mediálnym vstupom do povolebných rokovaní. My sme totiž to, ako novinári, mám pocit, brali stranu Richarda Sulika, že to je automaticky váš spojenec a koaličný partner a vlastne veľmi sme sa ich ani nedotazovali. Aj oni boli pomerne ticho. Ich politici sa nezúčastnili vlastne takmer žiadnych rozhovorov a debát. Je to tak, že tam máte dohodu, že oni sú váš spojenec a tam je ako keby predbežná dohoda bez problémov z SAS. Ak vynecháme tieto statusy.
Ja si spomínam, že už na tej prvej povolebnej televíznej relácii, kde sme boli, myslím, s Braňom Grölingom, tak on úplne jednoznačne komunikoval aj na verejnosť a potom aj predseda Sulík, keď sme spolu sedeli, že podporujú tú ideu tej štvorkoalície a chcú k tomu prispieť. A ja som rád a myslím, že v tejto fáze je to skutočne na Petrovi Pellegrinim. My sme mu dali ponuku, ako vravím, veľmi veľkorysú, ktorý súčasťou je toho, že sa najsilnejšia strana tej koalície vzdá postu predsedu vlády. Bezprecedentná vec. Ale on sa musí rozhodnúť. Teraz už niečom aj uvidíme, že ako že na ktorú stranu sa on prikloní.
Z vyjadrení Petra Pellegriniho, ale aj vlastne politikov, bývalých politikov, ktorí sú možno že zo spektra okolo Smeru, vyplýva, že akoby jeden z problémov, ktorý oni majú alebo nad ktorým oni premýšľajú v súvislosti so stredopravými stranami, je vlastne jednak stabilita poslaneckých klubov a schopnosť udržať nejakú stabilnú vládu. A menujú konkrétne príklady, kedy sa to úplne nepodarilo a kde boli ako koaliční partneri aj strany, ktoré by mali byť súčasťou tej štvorkoalície. Či už KDH v čase Radičovej vlády, ASS v čase Radičovej vlády a v čase Matovičovej a Hegerovej vlády. Mal som tu bývalého ministra kultúry, bývalého podpredsedu Smeru Mareka Maďariča, ktorý povedal, že SAS majú vlastne taký bilak notorických rozbíjačov vlád. Vy nemáte takúto obavu zo strany SAS?
Podpora SAS pre tú vládu a to, že SAS bude jej súčasťou, je nutná podmienka toho, aby vôbec sme mohli uvažovať o nejakej štvorkoalícii. A ja zatiaľ nemám dôvod si myslieť, že keby sa nám to podarilo, keby sme, použiť tú metaforu, chytili tú penaltu, tak že by niektorá z tých strán potom mala záujem na tomto povaliť, alebo to rozbíjať, alebo vnášať do toho nestabilitu. Myslím, že keby sa nám to podarilo, a to je stále akoby v hypotetickej rovine, tak ja pevne verím, že všetky tie štyri strany by si boli vedomé tej zodpovednosti a vedomé toho, že to, čo tá vláda môže Slovensku priniesť, okrem nádeje na nejakú budúcnosť, je predovšetkým stabilita po rokoch tej politickej krízy. A verím, že SAS a KDH, určite Progresívne Slovensko, sú si tohto vedomé.
Mohol by byť s istým signálom pre hlas niečo ako spoločná tlačovka lídrov KDH, SAS a Progresívneho Slovenska, teda tých potenciálnych troch koaličných partnerov, kde by naznačili strane Hlas, že existuje niečo ako ochota k jednote medzi vašimi
stranami? Či by to mohlo byť signálom pre Hlas?
Pre Hlas, že či by to
spýtať Hlas?
OK. Či vy o tom uvažujete, že by takýto signál mohol byť presvedčivý?
Neviem, úprimne. Každý pozitívny signál, ktorý ukazuje, že tu vôľa a ochota týchto troch, ale potenciálne pochopiteľne štyroch strán spolupracovať, je vítaný. A mimochodom, z tých mojich rozhovorov s tými predsedami sa zdá, že tá ochota tu je. Nie, že sa zdá, je to úplne zjavné, že tá ochota tu je. Mm-hmm. Ja som dnes do obeda mal veľmi dobré konštruktívne stretnutie s predsedom KDH, pánom Majerským, a podobne aj zo strany SAS. Tam tá vôľa je. Čiže myslím si, že ten signál je dostatočne jasne vyslaný.
OK, rozumiem. Pán Majerský, alebo slova pána Majerského z minulého týždňa boli interpretované trochu inak. On hovoril, že vlastne KDH v túto chvíľu mierí do opozície aj po tom stretnutí Smeru. To jednoducho, že vyzeralo, že on nebude ten, ktorý ten signál voči Hlasu bude dávať. Trošku to asi zmenilo to rozhodnutie alebo to stanovisko predsedníctva KDH z piatka, ktoré ste menovali aj vy. Je to tak, že aj pán Majerský na tom dnešnom stretnutí hovoril trochu inak, ako sme ho interpretovali my minulý týždeň?
Nechcem asi komentovať to, ako boli jeho slova interpretované v médiách. Z konverzácií, ktoré som s ním mal ja, ale aj z tých záverov predsedníctva z piatku je úplne jednoznačné, že vylučujú spoluprácu, koaličnú spoluprácu so stranou Smer a naopak sú otvorení debatám o možnej štvorkoalícii. To je pre mňa jednoznačné a ja nemám jediný dôvod tomu neveriť.
Tam je vlastne ten zaujímavý moment, že KDH môže prispieť k tomu, aby nevznikla štvorkoalícia nie len tým, že by išlo do vlády so Smerom, ale aj to, že nepôjde do vlády s Progresívnym Slovenskom. Dal vám pán Majerský nejaké indície alebo hovoril o tom, že dostal ponuky zo strany Smeru, aby to tak bolo, aby KDH jednoducho zotrval v opozícii a tým znemožnilo vytvorenie alternatívnej štvorkoalície?
Nie.
OK. To stanovisko predsedníctva KDH, o ktorom vy ste podali, že dáva nádej na vytvorenie štvorkoalície, má v texte vyhlásenia aj takú vetu, ktorá predsa len, že môže trošku spochybniť to nadšenie, keď to tak poviem, alebo tú nádej. Hovorí sa, že KDH má pred voľbami a po nich iba jednu tvár a teda jeho prioritou zostáva aj naďalej zásadné zlepšenie situácie v zdravotníctve, školstve, pomoc rodinám, seniorom a ľuďom v núdzi, zachovanie špeciálnej prokuratúry a nezasahovanie do vyšetrovaní, pričom je proti zavedeniu registrovaných partnerstiev a ich postaveniu na úroveň manželstva muža a ženy. Tu ste pripravení na kompromisy?
Tu sme od začiatku hovorili, od začiatku kampane, že my sme pripravení na kompromisy v našom programe, teraz v hociakej jeho časti. A to musí byť každá strana, predsa vie, že keď dôjde k vytvoreniu nejakej koalície, tak neexistuje, že by sa jej podarilo naplniť 100% jej programu. A to sme hovorili a to tak je. Uvedomujú si to všetci. Čiže my sme pripravení na... A už tie jednania aj prebiehajú z KDH a o tých citlivejších otázkach, kde máme diametrálne odlišný postoj. Uh-huh. A nechcem v tejto chvíli v záujme veci a poprosím všetkých teda čitateľov a poslucháčov a divákov o trpezlivosť. Nechcem v tejto chvíli predbiehať, že o čom všetkom sa rokuje, ako by to mohlo vyzerať. Iba viem potvrdiť, že tie debaty sú konštruktívne a na obidvoch stranách s dobrou vôľou prísť k nejakému porozumeniu, tak aby to nebolo niečo, na čom potenciálne tá štvorkoalícia môže stroskotať.
Ja to aj rešpektujem to, že nám úplne veľa nepoviete. Na druhú stranu mám tu jeden citát z RTVS, vášho vstupu RTVS z minulého týždňa, kde ste povedali, že ideme do diskusie s úprimnou snahou sa dohodnúť a s rešpektom k našim partnerom, ale je tu liberálna strana, ktorá získala viac voličov než ktorákoľvek predtým. To je tiež niečo, čo je treba brať na zreteľ. Čiže máme to chápať tak, že zase nikdy nemôže čakať, že obetujete úplne všetko?
Áno.
OK. A teda ja to veľmi nerad vždy, veľmi to nemám rád, keď to v rozhovoru sklzne len k registrovaným partnerstvám, lebo to je tak ako keby veľmi jednoduchá barulička. Ale predsa len, keď už máme toto, že len pre pochopenie čitateľov, že či to nie je ten najnižší štandard, z ktorého vy neustúpite, ako príklad toho najnižšieho štandardu, že kde vy naozaj už nebudete ochotní spraviť možno to, čo spravila SAS v minulosti, že časť toho svojho ľudskoprávneho programu naozaj v prospech tej vlády obetoval.
Opäť je mi to veľmi ľúto, že nemôžem povedať v tejto chvíli viac, ale aj v záujme tých hodnôt, ktoré obhajujeme a budeme hájiť aj v tých vyjednávaniach, aj v záujme toho, aby mohla existovať naďalej šanca na vytvorenie vlády bez Roberta Fica, nebudem teraz hovoriť obsahové detaily, ale môžem zopakovať to, čo ste aj vypovedali v tej otázke, že tá situácia je iná v tom, že je tu veľmi silná liberálna strana so silným mandátom, vyše 500 000 pre svoj program a to jednoducho je potrebné zobrať na zreteľ. Áno.
V piatok ste mali prvé rokovanie alebo stretnutie novozvolených poslancov Progresívneho Slovenska. Bolo jasné z toho stretnutia, že všetci v tom klube sú OK s vládnutím s Hlasom, lebo viete, pred voľbami to bola principiálna otázka, že či vôbec. Teraz už to berieme ako automaticky, že vlastne, že toto je ten scenár. Či náhodou sa neobjavil nejaký poslanec alebo člen vedenia, ktorý by povedal, že no ja mám principiálny problém s Hlasom.
Taký nikto nie je. A my sme, ak si spomínate, veď bola tá debata pred voľbami, my sme nevylúčili Hlas, zároveň sme povedali, že to nie je preferovaný partner, ale tak voliči nejako rozhodli, rozdali, ako sa teda hovorí, rozdali karty, rozdali tie mandáty a my sa musíme podľa toho zariadiť. A rovnako sme hovorili aj pred voľbami, že urobíme, čo bude v našich silách, aby po týchto voľbách nevládol Robert Fico a to sa snažíme robiť.
Spýtam sa to inak ešte, lebo rozumiem vašej ambícii momentálne stať sa súčasťou vlády, veď to je najprirodzenejší inštinkt každej politickej strany. Na druhú stranu, Progresívne Slovensko je strana, ktorá vznikla v roku 2017, 2020 ste sa nedostali do parlamentu, teraz ste sa dostali so silným mandátom. Neuvažuje niekto vás strane, alebo možno vy osobne, že vlastne strategicky pre stranu by bolo lepšie, ak by ste odišli do opozície, než išli do vlády, ktorá by vznikla za cenu tvrdých kompromisov a kde by na ňu z opozičných hlavíc kričali Robert Fico, Tomáš Taraba a Igor Matovič?
Teraz som nútený použiť to klišé, že jasné, že ľudia aj takto uvažujú, ale u nás je to, že najprv krajina, potom strana a potom jednotlivci.
OK, to hovorí veľa politikov, si tento citát osvojuje. Čiže, OK, rozumiem. Moji kolegovia sa minulý týždeň pokúsili namodelovať to, ako by mohla vyzerať vláda Roberta Fica, ale aj vaša. Už vieme, že ak PS koalíciu zostaví, tak premiérom by bol pravdepodobne niekto iný. No napriek tomu, išlo o nejaký odhad založený na tom, že aké kádre ponúkajú jednotlivé strany. Čiže berme to ako takú že novinársku nadsázku. Na druhú stranu založenú na tom, že kto sú reálne vplyvní ľudia v tej strane. Vy ste videli tú, ten, tú schému?
Niečo som zachytil, ale nepamätám si presne všetky tie mená, tie rezorty, úprimne.
Ja vám poviem, že koho sme tam nanominovali za Hlas. Teda premiérom ste boli vtedy vy. S ministrou za Hlas by tam bola pani Saková ako vicepremiérka pre eurofondy, pán Tomáš ako minister práce, pán Drucker ako minister financií, pán Michal Kaliňák ako minister regionálneho rozvoja a pán Kmec ako minister obrany. Bolo by to zvládnutelné?
Opäť v tejto fáze komentovať konkrétne mená a nominácie ľudí do vlády, ktorá nielenže ešte nevznikla, ale ešte sa ani oficiálne nerokuje o jej zostavení, to asi nemôžete čakať, že to teraz budem komentovať.
Dobre, skúsim to len čiste stranicky. Koho sme tam dali za vás, hej?
No.
Pána Spišiaka ako ministra vnútra, pani Števovú ako ministerku spravodlivosti, pána Valaška ako ministra zahraničných vecí, vás ako premiéra a pani Tamaru Štolovú ako ministerku životného prostredia. To by zodpovedalo realite?
Nie úplne.
OK, lebo napríklad hovorí sa, že ak by mal byť kandidátom PS niekto na ministra životného prostredia, tak by to bol skôr pán Viezik?
Bohužiaľ, musím znova povedať presne to isté, čo som povedal pred pár desiatkami sekúnd. Na všetko je čas. Tá vláda ešte nielenže nevznikla, ale ešte stále má relatívne menšiu pravdepodobnosť, že vznikne oproti tej Ficovej. Čiže nevidím teraz veľký ani taktický, ani iný zmysel komentovať jej možné zloženie a možných ministrov. To, čo môžem povedať, je, že máme plno skvelých ľudí, odborníkov, aj odborníčky, aj tých ľudí, ktorí ste menovali, aj iných, na rôzne ministerské funkcie. V tomto sme maximálne pripravení aj na exekutívu, ale teraz ja nebudem komentovať konkrétne mená.
Poslednú technikáliu sa spýtam. Poslanec, novozvolený poslanec klubu Olano a trnavský župan Jozef Vyskupič povedal, že v prípade, že by vládla, alebo sa podarilo zostaviť štvorkoaličnú vládu Progresívneho Slovenska, Hlasu, SAS a KDH, tak by hlasoval za programové vyhlásenie takej vlády, čo je paradoxné už samo o sebe, keďže nie len, že tá vláda ešte nevznikla, len to programové vyhlásenie nie je napísané, ale zrejme to myslel ako nejaký typ gesta alebo prejavu dobrého vôle, že tá koalícia by sa mohla oprieť o ešte viac poslancov, než je napríklad prisudzované na základe tých klubov. Máte nejakú dohodu s pánom Vyskupičom, ktorého nebolo zrejme, že či si ten mandát uplatní alebo nie, že ak by taká vláda vznikla, tak by zostal v parlamente práve preto, aby ste mali možno o jeden hlas navyše?
Nemáme takúto dohodu. Ja samozrejme vítam to, že je tu ďalší poslanec, ktorý by bol prípadne ochotný podporiť programové vyhlásenie alebo dať dôveru takej štvorkoalícii, ale dohoda neexistuje. Nie.
To bola posledná technická otázka. Teraz mám jednu filozofickú. Ako by ste vlastne sa prihovorili možno voličom Hlasu alebo členom tej strany a vysvetlili im, prečo by tá vláda, prečo by štvorkoaličná vláda Progresívneho Slovenska, Hlasu, SAS a KDH bola lepšia pre krajinu?
Nevieme ešte, aké by bolo jej programové vyhlásenie, čo všetko by si dala za svoj cieľ, aké by mala priority. Viem povedať, s čím by sme tam išli my. Myslím, že zlé pre krajinu by bolo, ak by znovu vládol Robert Fico. Bolo by to zlé pre dôveru v právny štát, bolo by to zlé pre naše medzinárodné postavenie, bolo by to zlé pre našu ekonomiku a verejné financie. To sa mi zdá, že je niečo, na čom sa veľa ľudí zhodne. Myslím si, že tá štvorkoalícia by mala šancu byť stabilná. Mala by šancu ukázať ľuďom, že sa dá vládnuť normálne, slušne, odborne a na 4 roky. Myslím, že by vedela presadiť mnoho, či už z nášho programu, ale samozrejme aj z programu, s ktorým išiel do volieb Hlas. Myslím, že by mohla byť jasne proeurópska, že by mohla byť zároveň aj fiškálne zodpovedná a samozrejme citlivo, tak aby to neohrozilo tie najzraniteľnejšie skupiny, tak, aby to bolo, aby to nezadusilo hospodársky rast, ale myslím, že by to mohla byť vláda, ktorá ponúkne Slovensku budúcnosť, špeciálne keby v nej malo aj silné postavenie Progresívne Slovensko a vedelo by niektoré tie naše priority smerujúce k budúcnosti presadiť. Čo sa týka strany Hlas špeciálne, tá naša ponuka pre Hlas je veľkorysá z hľadiska mocenského, predseda vlády a iné rezorty, ale v niečom je tam aj iný rozmer a to je ten, že je to ponuka, ktorá dáva, alebo ja to tak čítam, veď samozrejme oni to môžu vnímať úplne inak, ale ktorá im dáva nejakú, ako my hovoríme v Progresívnom Slovensku, perspektívu budúcnosti. Že ten dôvod, pre ktorý sa odčlenili zo Smeru, že ten dôvod trvá a že bol reálny a myslím, že v takejto koalícii by to mohli potvrdiť.
Vraví predseda Progresívneho Slovenska, pán Michal Šimečka, ďakujem, že ste boli v redakcii.
Ďakujem veľmi pekne.
Moje meno je Dušan Mikušovič, teším sa, do počutia na budúce.
Väčšia, odvážnejšia, dynamickejšia. Benzínová, hybridná aj elektrická. Taká je nová Kona od Hyundai. Vyberte si zo širokej škály i hneď dostupných modelov Kona v predajniach Autopolis. Nová Kona dostala nový dizajn, veľký batožinový priestor a výrazné svetlomety po šírke celej kapoty. Vo vnútri má špičkové asistenčné systémy a smart funkcie. Vyskúšajte si nový Hyundai Kona v Autopolis Bratislava na Panónskej, Račianskej alebo na Boroch, alebo kliknite na www.autopolis.sk.